takariva ny zoma faharoa amby roapolo ny volana jolay itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra ny hoavitrany ireo lohateny mbaovao. Ny ampy efatra amin'ny rahalahy ny piretra anatin'ny fikambanan'ny religiosy karma eto Madagasikara tamin'ny 7 jolay lasa teo. Ekipan'ny ACP akaiky ny voafonja mandrakariva, io ny lohahevitra nitondrana ny zakaibe nasionaly andihan'ny faharaika amin'ny folo ho an'ny ACP na ny monde catholique de prison. Ho an'ny vaovao iray sampirenena nanentana ny rehetra ihan'ny feon'ny voary ny Papa François amin'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny voary amin'ity taona 2020 ity. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary anaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny Moramanga no anomboantsika n'izao fifampizarana izao. Ny ampy efatra amin'ny rahalahy ny piretra anatin'ny fikambanan'ny religiosy karma eto Madagasikara totoza tamin'ny alahady 7 jolay teo tao amin'ny sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel Ambarilava Moramanga ny fanamasinina ho piretra ny diakra Ratianarivo Zeze, diakra Fetiary Jaona Zoukry Pin Omar, diakra Zanasolo ny Rinondrainy Rodolphe ary diakra Rajemison Ratsimandrava Jean Pierre. Teny faneva no safidin'izy ireo efatra tamin'izao nanamasina anazy ho piretra izao ny andalan-tsoratra masina tao amin'ny evanjely masindajoany manao hoe ianao mahalala ny zavatra rehetra tompo ka fantatrao fa tiako ianao. Nitarika ny eokaristia masina ny evekan'ny Moramanga monsieur Rosario Velle notron'ny monsieur Gaetan Di Piero evekan'ny farafangana, teo koa ny definiteur general mon père Karma ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara mon père Jean Baptiste sy ireo piretra Karma notarihany lehibeany izy ireo mon père Fulgence Rakotondrazanany ary ireo avy amin'ny fikambanana hafa sy ny piretra diosesianina. Notsaivin'ny monsieur Rosario Velle tamin'ny toroteniny ny fampianaran'ny Papa François nandritry ny fionambian'ny piretra tany Roma tamin'nyity taona ity momba ireo fiombonana efatra tokony izahan'ny piretra iainana sy tanteraina amin'ny mahapiretra azy. Ny fiombonana amin'andriamanitra Trinité masina izay fototry ny fiombonana hafa, ny fiombonana amin'ny eveka sy ny fiombonana amin'ny samy piretra ary ny fiombonana amin'ny vahoakan'andriamanitra. Ampahampanazavana momba izay fiombonana amin'ny samy piretra izay entin'ny monsieur Rosario Velle.
Ny piretra tsy hoe miaina any an-danitra fa ny piretra miaina ety an-tany. Noho izany misy fakapanay, mety solafaka, mety lena, fa ny fiombonana amin'ny namana dia io ny fiarovana tsara indrindra. Tsy hoe la koa anareo efatra amin'ny rahalahy anome toky fa ny fonareo ho an'andriamanitra irery. Anao ny voady ho isika hoe ny seliba sy ny chastete, fadiovana lalina dia lalina satria ny fotsika manontolo ho an'i Jesosa irery satria izy no miantso antsika. Raha ohatra irery tsy vitatsika, raha kosa miaraka isika andra ity fahasoavana, satria ny hoe ny mafohy tena sady ny tena manontolo ho an'andriamanitra irery dia io anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra nomeny Jesosa antsika, sady io miteraka ho antsika afaliana satria fahasoavana be.
Amaranatra ny pelerinazy fanao fianakaviambe Karmely Moramanga ny fanamasinana piretra amapelerinazy azy anefa dia misy etrany koa ny fiombonam-bavaka sy ny fampianarana omenareo mpanao fivanianana masina ho sakafom-panahy. Anisan'izany ny konferansa ny arahana tamin'ny monsieur Rosario Velle evekan'ny Moramanga nanazavany votoaty ny sinoda sy ny konferansa momba masinda Josefa nataon'ny monpera Dominika Rakotobe. Afa-po amin'ny fanatontosana ny pelerinazy ny mpizaika ka velom-pisaorana ny mpikarakara rehetra santonany amin'izay faneho mpisaorana izay.
Arabaina na vita somy pelerinazy daholy de miarabako ny piretra efatra amin'ny rahalahy zay vao namasinina tamin'io fotoana io, de misaotra betsaka ny mopera lehibe sy ny mpiandraikitra rehetra na vita sony adidy na nantanteraka ny zavatrehetra zay natao, ary misaotra betsaka ihany koa ho an'ny mpahandro sakafo zay tena navita somy pèlerinage de misaotra betsaka ny pèlerin rehetrarehetra nahay nankasitraka anay tamin'ny zavatra vitanay tato anatin'izay fikarakarana sakafo izay de mankasitraka ihany koa ny fikambanandreo pretra karma rehetra izay natotosa izao pèlerinage izao ary indrindra indrindra mirary soan'ireo izay vonoamasinina izy efatra mirahalahy
raka antsika rehetra tamin'ny fiarahana miasa sy fiarahana miombibavaka tamin'ity pèlerinage a indray mandeha ty a tsara fiarahana na dia nisy arany hoe ny orana sy ny atsika dia naneo ny fiombonana isika tamin'ny resaka vavaka sy ny hoe fahaizana miombona ao anatin'izao hoe fankalazana ny sinoda ny fiangonana katolika maneran-tany mankasitraka antsika rehetra dia mirary soa antsika rehetra mba ho samitratra pèlerinage amin'ny taona 2020 ho avy izao indray
Wanny vavovy amin'ny Romandri Catholique de Prison, ekipa ny ACP akaiky ny voafonja mandrakariva, loa hevitra nitondranana izay kebe nasionaly ny ACP na ny Romandri Catholique de Prison tamin'ity herinandro ity izay angom-baovao entiny malala.
Araka nefa noentina tamintsika teto anivon'ity onjam-peo ity dia nanatanteraka ny zaika be eo amin'ny sehatra nasionaly ny Romandri Catholique de Prison nanomboka ny talata lasa teo. Ka maro ireo zavatra ny famizarana tao anatin'izany a teo ny tatitra isamparitra teo ihany koa ny asa mbomiera nentina hanatsarana ny asa ny komision isajokajiny ao anatin'ity vomierana asa ity eo ihany koa ny fakankevitra tamin'ny alalan'ny fanitarana fahalalana nisy ny fifampizarana izay nataon'ireo tompony andraikitra maro samihafa na teo anivin'ny fiangonana na teo anivin'ny fanjakana ho an'izay fanitara-pahalalana izay a sy fifampizarana Ireo zaona enina manerana ny Madagasikara moa dia tonga ny atrika izany avokoa dia ny avy any avaratra ny andrefana ny afony ny atsimo ny atsinanana ary ny antsimo atsinanana ka tao anatin'izay telo andro ny atrehana ny zaikabe nasionaly izay dia ny Eveka piay anty pastoralin'ny fonja ity no nitarika azy ireo nanomboka ny Eukaristia masina ny talata 5:10 ny volana Jolay. Izy ihany koa moa no namarana izany ny omaly alakamisy ariva ka tao anatin'ny Eukaristia masina ihany koa ny saorana an'Andriamanitra no ny fahavitan'ny zaikabe no nampirisihany an'ireo mpisehatra rehetra fa taona pastoraly vaovao izao atrehana izao ary indrindra miatrika ny sinoda isika ka iaradia miaraka amin'ireo voafonja amin'izay pastoraly tanterahana izay faneriana ihany koa moa ny anomezana ny anarana amin'ny teny malagasy ny ACP dia ny hoe APF na ny asa pastoraly ny fonja arao ary izay ampahany amin'ny teny fampirisihana nataony monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay
taona pastoraly vaovao miezahantsika ary fivoaraza teo amin'ny vanim-potoanany sinody Asika iara-dalana. Izao ny fotoana izany anehoantsika an'ireo zavatra nidiniantsika teto. Iantefa amin'ny fiainan'ny voafonja. Mbola maro moa araka voalaza teo ny dimika sy maintsy atao amin'ny fiaraha-miasa isan-karazany sy ambaratonga isan-karazany. Ny rina dia mba hiasa lalindalina koa ny komision. Matoa natao ny konferansy episkopaly anankiray izy ireo dia mifameno ary mifaninika tsy afaka misaraka ireo komision anankiroa ireo ny nanaitray ilay naverimberina teto asa pastoraly ny fonja natao ACP moa ny fiantsoanazy ka raha mety mahaneolinany koa angamba mba mety asa pastoraly ny fonja dia mba APF no anolorana ny komisiontsika indray androany dia dia misika eo moa zany rehetra zany ho asa pastoraly tokoa amin'ny mahapastoraly azy zay ny ataotsika ary zay moa ny asa ny homonoria asa pastoraly ka zary APF izy amin'izay mba mo vita ny teny gasy izy marina ny pastoraly misy teny gasy fa teny teknika ohatrany hoe eukaristia ohatrany hoe eglizy ka sy mampaninina raha mba atao hoe APF izay komision sika izay.
Nisy ary ny fehikevitra na tondro zotra izay natolotry ny avy eo anivon'ny vomieran'ny eveka misahana ny pastoraly ny fonja taorian'ny fanatanterahana ny ity zaikabe ity ka entina amintsika manaraka izao ary izay fehikevitra izay. Mompera Ratinarivo Jean-Michel, sekretera jeneraly ny vomieran'ny eveka misahana ny asa pastoraly ny fonja sady omoniany ACP.
Voalohany, amafisina sy hatsaraina trany ny fifandraisantsika mpisehatra eo anivon'ny ACP amin'ny alalan'ny tato tsara-potoana sy ny fitaovam-pifandraisana. Faharoa, atsangana na koa amafisina ny rafitra ACP izay misy vomiera enina any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ihany. Fahatelo, entanina trany ny fandraisana anjara amin'ny vitabatemy, ny fiangonana, ny diosezy ary ny olona tsara sitrapo amin'ity asa pastoraly ny fiangonana ity satria i Kristy mihitsy no miangavy amintsika manao hoe tany an-tranomaizinao no tsy dianareo. Matio 15:19-30 tapany faharoa. Tandrovona sy hatsaraina trany ny fifandraisana amin'ny fanjakana ka ny fifampiresahana sy ny fanatonana hosoa ambonin'ireo voafonja izay sehatra ikatrontsika voalohany no imatesantsika. Fahadimy, toezana sy ampitomboana ny fiaraha-miasa amin'ny vomera episkopaly JCP izay vomera iray tapo amin'ny ACP ihany sady manana sehatr'asa pastoraly mifanindran-dalana mandrakariva. Fahaenina farany, atsangana ny vomera manokana hijery izay fomba anatevenana sy ampivelarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny vomeran'ny ACP sy ny vomeran'ny JCP. Natao teto Antananarivo anio fa 20 July 2020. Ny eveka filohan'ny vomera episkopaly ny ACP Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, ny mopera omony nasional ny ACP Mopera Ratianarivo Jean-Michel.
Fa ofaranana amin'ny alady ho avy izao ny taombolamena ny orenany ny vomerana eveka misana ny asa pastoraly ataon'ny laika malala.
Ho an'ny vaovao avy eo anivon'ny CEPAL na ny vomerana eveka misana ny asa fanirahana ataon'ny laika dia ofaranana ny alady ho avy izao ny fankalazana ny taonjobily 50 ho an'ny CEPAL ka isy ny fitsofandranony tsangambato mandritra ny alady 4/24 ny volana Jolay io ao anatin'ny Eukaristia Mas izay tarehany EVKPI an'ny CEPAL ary ao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny sekretera jeneraly ny CEPAL Andriamatoa Rabonary Gerard Cecilien.
Une heure ny CEPAL na Commission Episcopale de l'Apostolat de laïque moa nanomboka tamin'ny taona 2020 tao anatin'ireny fanombohan'ny fanaretana coronavirus ireny no nankalaza ny 50 taonany. Izany hoe raharaha tantara dia ny 7/8 no nijorony araka ny fanapa-kevitry ny fiondroana ben'ny eveka eto Madagasikara. Roa taona ary ny fotoana nankalazana azy, izany hoe tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tanteraka ko dia misy tsangambato ary ho fanamariana izay 50 taonany CEPAL izay na ny hoe ny vomerany eveka misahana ny asa-pamonjehana taon'ny laika ny alahady 20 July izao no hitsofandrano izany tsangambato izany amin'ny alalan'ny sorona masina tarihan'ny filohan'ny CEPAL Mrala son excellence isany monseigneur Jean de Dieu Wilson sy monseigneur Fidelis Rakotonarivo hotronyireo eveka nasaina izay ao anatin'ny fivoriana rahateo ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia ny tanana antsika anasana antsika manokana ny anatrehana izany solona masina izany eo amin'ny tokontanin'ny SNPC Antanimena. Ny solona masina moa izany dia manomboka amin'ny 6 ora ofananana amin'ny fitofandrano izay tsangambato fa 50 taona ny sepala izay.
Isaky ny faraparan'ny volana septambra koa moa no anatanterahana ny andron'ny laika ka efa miomana sahady sy manentana ny rehetra ho amin'ny fiatrehana izany. Any amin'ny diosezina Ambatondrazaka moa no anatanterahana azy amin'ity taona ity ny 24 sy 25 ny volana septambra. Mampatsiahy ny mahakasika an'izany hatrany ary ny sekretera jeneraly ny sepala Andriamatoa Rabonary Gérard Cecilia.
Ny 24 fa 25 ny volana septambra. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny alahady farany volana septambra no fankalazana iraisam-pirenena ho an'ny laika. Amin'ity taona ity ara dia ny diosezina Ambatondrazaka no andray azy, dia toy izao no fandaram-potoana sy fanentanana sahady amin'izany andron'ny laika amin'ny volana septambra izany. Ny fahatongavana ny Ambatondrazaka dia ny zoma fa 23 volana septambra, dia ny fankalazana moa dia taterana amin'ny 24 sy 25 volana septambra. Anasana antsika rehetra laika manomboka ny amin'ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe anatrika izany andro ny laika izany. Ny teny manentana antsika amin'ity fankalazana amin'ity taona ity dia nalaina tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona sepala, ary ihany koa ny fankalazana ny andro maneratany ho an'ny tanora eto Madagasikara, GMJ Madagasikara. Dia toy izao izany teny manentana antsika izany amin'izao andro ny laika izao, izay azo ihany koa ankalazaina isaky ny diosezy sy ny paroasy. Ianareo no fanasin'ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao koa mitsangana mirosoa amin'ny lalina, fa ataoko vavolombelona efa hitanao ianao. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ny diosezy Ambatondrazaka ny 24 sy 25 volana septambra 2020 sy 2000 amin'ny fankalazana ny andro ny laika.
Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny santatra ho an'ny Université Catholique de Madagascara ka nisy ny lanonana nentina nanatanterahana an'izany. Araka izao hitanterany malala azy izao.
Ho aneo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny Université Catholique de Madagascara dia namoaka an'ireo 250 mianadà nanaraka ny fiofanana andraisana ny maripahaizana doktora ka eokaristy masina no tarihan'ny Monseigneur Jean-Claude Randrenarsoa vekan'ny Miarinarivo no nentina nanatanterahana an'izany famoahana andreo andian'ny santatra izany. Nandritra ny eokaristy masina ary no nanantotra nyteran'ny Monseigneur Jean-Claude Randrenarsoa fa izany atao hoe doktera izany a dia hikaroka sy iaina ary izara ny marina. Arao ary izay ampany amin'ny fampianarana no endiny Monseigneur Jean-Claude Randrenarsoa izay.
Doktera izany dia olona hikaroka, hikaroka ny marina, hiaina ny marina ary izara ny marina. Santatra ianareo hoy aho, satria izany tateo ny anarana sy avoranareo hoe sortie de la promotion santatra. Hoarahany zandrinareo rehetra aoriana fa sarotra ny mitaridalina, kanefa ny evanjely teo Jesosy no miantso sy maniraka. 2017 jona 2020 ianareo naniraka azy ireo tsiroroa izy, milazana fa niiraka tsy vita ny olona irery fa hifanampiana.
Amarantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny an'ny fikambana ny Jesosy.
Dia anatanteraka sy amarana ny tonjobily fa 500 ny bebahan'ny masinday ny asa avy any Loyola izy ireo ny faraika amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao. Ka nanomboka androany dia nisy izay vavaka sivinandro izay iomanana ho an'ny fankalazana ka anentanana antsika mianakavy ny anatanteraka izany isan'andro ao anatin'ny vavaka maraina. Ny amin'ny alahady ho avy izao kosa dia aorina ny oran'ny Golgota no anatanterahana izany. Toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana mahakasika indrindra ity fankalazana ny fahadimanjato taona ny bebahan'ny Masindahiny asa ity entiny lehiben'ny fikambanan'i Jesosy eto amin'ny faritra Madagasikara, mon père Ratsimbazafy Fulgence.
Amin'izao famarahana ny tanjobily atsiarovana ny fahadimanjato taona ny bebahan'ny asa izao dia faliana ho ahy manentana antsika mba hiombavaka amin'ny fianakaviam-behin'ny asa anina iray manontolo amin'izao famaranana ny tanjobily izao. Ny tsobily fahadimanjato taona ny bebahan'ny asa moa dia nanomboka tamin'ny 20 May 2023 ka mifarana amin'ny 13 July 2023. Ny fikambanana maneran-tany sy ny fianakaviam-behin'ny asa anina iray manontolo no miara-mientana manentana ny fiangonana ireo rehetra misitraka na miaina ny fiainam-panahin'ny asa anina mba higioka ny soa sy ny tsara amin'ny fiainam-panahy ny iainan'ity olo-masin-dehibe eo amin'ny fiangonana ity. Teny fanevana tolotra tamin'izany moa nandritra n'ity heritaona manenjitra ity ny hoe mahita ny zavatra rehetra miavao ao amin'ny Kristy. Noho ny zava-misy eto amintsika ho fiombonana amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara izay mamarana ihany koa ny sinaody mandritra ny andro ny 13 July 2023 dia nafindra amin'ny 20 August 2023 ny famaranana ny fankalazana ny taonjobily ho antsika eto Madagasikara. Fa ny fikambanana maneran-tany dia ny 13 July andro fankalazana ny fetin'ny Masindahiny asa no hamaranana an'izay taonjobily izay, ka izay indrindra no hamariantsika an'izao fankalazana izao.
Ho an'ny vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay dia ampatsahivina ny mpikambana sasema rehetra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo fa ny andro ny sasema dia atao eny amin'ny propedetika amboara Ambodratrimo rampitso sabotsy 23 ny volana Jolay. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny 5 ora fahatongavana isy ny lamesa lavanty vakodrazana isy koa ny fivarotana t-shirt kahie ary porte-clé isy ny sakafo amidy amin'ny vidiny mirary samy mitondra vokatra atao lavanty. Manantena ny fahatongavantsika rehetra ary hoy ny pretra Omonier.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Nanentana ny rehetra ihany feon'ny voary ny Papa François amin'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny voary amin'ity taona 2020. Nivoaka omaly ny afatra ho an'ny fankalazana io izay mariany ny andihany fahafito amin'ity taona ity. Ny voalohan'ny volana septambra ny fanokafana izany amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka iraisam-pinoana ary ho farana ny 4 Oktobra fetin'ny Masindahy François. Manao antsoavy izy amin'ireo orinasa mpitrandra karena kibon'ny tany, solika, ala mba hampitsahatra ny fanimbana ny ala, ny faritra mantso sy ny tendrombohitra, mba hampiato ny fandotoana ny renirano sy ny ranomasina ary hampitsaharana ny fanampoizenina ny olombelona sy ny zava-maniry. Nanentina ihany koa izy ny hianoana ny hikin'ny tany renintsika izay mitaraina noho ny fanjifana tafahoatra ary miangavantsika hampitsahatra ny fanararaotana sy fanombana. Manentana ny ray masina ny mba hivavahana ahatanteraka ny firaisan'ny fianakaviam-ben'ny olombelona amin'ny fionam-be manaraka ataon'ny COP27 sy ny COP15.
Nanakina ny dian'ny hoan'ny Kanada tao amin'ny bazilikan'ny Saint-Marie Majeur ny Papa François. Ny alahady 4 July izao no hanomboka ny fitsidihana apostolika fahafito amby 13 ny ray masina. Ao Edmonton renivohitr' Alberta izy no hivantana ary hitsidika ny Maskoasis, Quebec ary Iqaluit mandra-patonga ny 13 July.
Fivahinianana masina mifantoka amin'ny fibebahana no ataon'i Papa François an'i Kanada ny 25 ka hatramin'ny 30 ny volana Jolay io avy izao. Tsy famangianan'ny kristiana katolika toy ny fanaony no ataon'i Papa eto fa fanatonana ireo mponina zanatany eo Kanada izay nisedra ny vokatry ny fanjanahantany. Toy ny dingana izay efa natao tany Roma tamin'ny faran'ny volana Marsa lasa teo izay nanehoan'ny ray masina ny fifonany tamin'ireo vahoaka kanadiana ny aona taminy izao fitsidihana apostolika ataony izao ka angatany famelan-keloka ihany koa hanareo izay tsy nentina taony mpanjanaka. Iray amin'ny vokadratsy ny fanjanahantany ny fanariana mafan'ny kolontsain'ny zanatany sy ny anabe ny zanak'izy ireo ao anatin'ny fitsipika enjana sy ny ampisaraka azy amin'ny fianakaviany. Izava-dehibe amin'ity fitsidihana apostolika ity dia ny fihetsika izay mitory fibebahana toy nefa nataon'ny Benoa 5 tamin'ny taona 2020 sy ny Papa John Paul II tamin'ny taon-jobily ny taona 2020.
Ny ao natao amin'ny kasina Pio faha-efatra tao Vatikany 20 Jolay teo ny filan-kevitra ekonomika ao amin'ny fiketrahana masina. Lahadinika tamin'izany ny tombana ny fandaniana nandritry ny taona 2020 sy ny tetibolana ankatoavina ary ny fandalinana ny lalam-panorena apostolika vaovao Predicate Evangelium izay nivoaka ny 5 Martsa 2020. Natolotry Monseigneur Annunzio Galantino filohan'ny APSA Administration du Patrimoine du Siège Apostolique ny momba ny fananany fiketrahana masina. Nasongadiny manokana moa ny mba hisian'ny mangarahara anatongavana any amin'ny fahombiazana. Farany ny birao dia nifantoka tamin'ny tatitra nataony Jean Baptiste de François filohan'ny IOR Institut pour les œuvres de religion momba ny asan'izy ireo nandritry ny taona. Ho tanteraina amin'ny oktobra 2020 ny fivoriana manaraka.
Dia izy ary ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao, toy Malala, Isitraka, Safidy sy Lavina ary Jean-Louis, dia manana mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toboka.